كمي وعلكم كمي مسيكم كبراتنا أزي راديو دمتي أمريكا يو أب عصر تتشعطن عصران حمشتن هاتسير معبل ويكا أب فيسبوك أب يوتيوب ويكا أب كتتا تلفزيون تغتاتلونا لومي عصرت شدشتا لكاتيت كلتشحن عصرت حموشتن ويكا ع اسران سلستن لكاتيت كلتشحن اسران سلستن بأقضاتر أوروبا يون لومي حموس سلستا استفلا لي مدبات الحرزين حزينا لكم كن كربينا كاب نايروبي نسما يعرض زلو كن كن حكمنا نمكوزطار ويكا عان مقال زكا الحادة زخ الحادة أبليكيشن خمزتام هزز سبسبيو አባ አዲስ አበባ ክልተ ሰሞይ ሐጊ አለው በዛዓባ መንግስት ኢትዮጵያን ህዋሃትን ዝፈረሙዎ ምቁራጽ ተጻብኦን መምስራት ግዚያዊ መንግስትን ዝብልከት ናይዘም ክልተ ሰሞይ ሐጊ ሪኢቶኹን ሰምዕና ኣብ መወዳእታ መደብ መናእሰ እዩ ኣብ ዙራ ሩዋንዳ ትሳተፍ ብዛዕባ ዘላ ንሩዋንዳውያንን ኤርትራውያንን ዝሓቆፈት ጉጅለ ብሽክለታ ክነላልዩኩም ኢና እዞም ኩሎም ንዓኹም ምሳና ጽንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ሳራ ፍሳየ
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝነበረ ኩናት ምኽንያት መኻይኖም ብመስራቆም ናብ ፀገም ከም ዝወደቑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ገለ ነበርትኹም በልሻ ጥርዓኖም ይቕርቡ መኻይኖም ኣብ ትግራይ ከም ዝርከባ ኣረጋጊፅና ኢና ዝብሉ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰብ ንብረት መንግስቲ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ምፍራሙ ጉዳይ ዝተዘርፈ ንብረትና ጠመተ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ልዕሊ 77 ዝኾና ናይ ውልቀን መንግስትን መኻይን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ተዘሪፎምኒ ዝብል ቤት ፅሕፈት ዳግመ ህንፀትን እግሪ ምትካልን ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ሕቶታት እቶም ጥርዓናት ንምምላስ ሕፅረት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ዝመልከቶም ኣካላት ውሽጢ ዓድን ደገን ነቲ ጉዳይ ክፈልጥዎ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ቤት ፅሕፈት መጓዓዝያን መራኸብትን ትግራይ ብወገኑ ዝተማረኻ ክብል ዝገለፀን ናይ ወልቀ ሰብ መኻይን ናብ ሰብ ንብረት ምምላስ ፖሊሲኡ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ እዋን ካብ ትግራይ ዝተዘርፋ ልዕሊ 6,000 መኻይን ከም ዘለዋ ብምሕባር መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ብሓንሳብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊፁ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌን ሙልጌታ ፅባሃን ዝሰደዱልና ፀብጻብ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጓኒፉ ዝርከብ ድርቂ ካብቲ ኣብ 2011 ዝነበረ ንሞት 40,000,000 ሰባት ምኽንያት ዝኾነ ድርቂ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ማእከል ትንበያ ኩነታት ከባቢ ኣየር ኢጋድ ትማርረቡዕ ሓቢሩ ኣብዚ ስዕቡ 3 ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልያን ሓዊሱ ክህሉ ዝኽእል ኩነታት ዝናብ ካብቲ ትፅቢ ዝግበሮ ንታሕቲ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ንተኸታተልቲ 6 እዋናት ክረምቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ እቲ ማእኸል ወሲኹ ዝሕብር ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝቕፅል ዘሎ ዝነውሐ እዋን ድርቂ ብዓሰርታታት ኣሸሓት ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 1,000,000 ህዝባ ድማ ምምዝባሉ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመልክት ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣተሓባባሪ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ከም ዝበሎ ኣብዚ እዋን ዘጓንፍ ዘሎ ሞት ነቲ እቲ ኣህጉር ኣብ 2011 ኣወጃቶ ንዝነበረት ጥሜት ዘዛየደ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ንዕወት ሽልማት ግራሚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ድማ ኔፕሲ ሃስል ብ2019 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ንዝቐተለ ሰብ ትማሊ ረቡዕ ንሶሳ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ቤት ፍርዲ ሎስ ኣንጀለስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ብይን ኤሪክ ሆልደር በቲ ኣሰቃቂ ቅትለት ኔፕሲ ን50 ዓመታት ማእሰርቲ ክፈርዶ ንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ንክልተ ሰባት ብብረት ብምህራሙ ድማ ተወሳኺ 10 ዓመት ብድምሩ 6 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪድዎ ካብ ቀታሊ ጉጅለ ወፂኡ ኣብ ሙዚቃ ራፕን ትካላት ንግድን ዓብዪ ለውጢ ዝገብር ዝነበረ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ 2019 ኣብ ዘተቐትለሉ ንብዙሓት ወገናት ዝሕዘነ ጸሊም ፍጻመ እዩ ነይሩ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ 2020 ድሕሪ ሞቱ ሽልማት ግራሚ ወሲድ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ድማ ኣብ መበል 37 ዓመቱ ኣብ መዝገብ ስሙያት ሰባት ሆሊውድ ወይ ድማ ሆሊውድ ወርክ ኦፍ ፌም ብሽሙ ኮኸብ ተሰሪሕሉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማሊ ናሜብያ ዝኣተዋ በዓልቲ ቤት ፕሬዚዳንት ባይደን ጅል ባይደን ምስ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር هاگ جي غوبن بعلت بيتهم مونيكا جي غوبن تراخيبان زاتين اما سين دما ابوين دي هوك زركب بأميركا زموال بروجكت ون كبس حامدب تتحيز الله ناميبيا حداس ديموكراسي ازبلا جيل بايدن من محدار بايدن اما حيال ديموكراسي خمسة سر حفليتان قداميتي ويزرو جيل بايدن صباح عربي ناب كينيا بمقصال اما حيال دك انستيون قدايات قولعون تأمتها جيران كمز الزرارة تحبير الله كرم 34 عمس لتقتلان كافتوم بفوليز تقصو سوراوين مرحت أفريقا مخانون زنقرالو مرحي بوركينا فاسو زنبرا توماس سانكارا لومي حموس داقماي قبري فتس أمالو ابتلو مزكاية زلوز أمبلكال ايك أبري مس توماس سانكارا زتقتلو عسر تخلطة مقالستوون كفتس أمخانو منيستر مراخبتا تتهاجر أفليتوم سنسرعات كابر سانكارا ابتين خبرو زقو محاول تكفتس أمخانو من قستاوين من جتات كغلز انكالو سدرابيتوغن ابتأقات أم خمزة يركبوا أفليت أمالو أفريق أو تشي غوفيرا بزبل سمزز أو وعزنا برا توماس سانكارا أما بل سلاسان سلستن عدميو أبا شعنت شعتا ميتن سمانان سلستن سلطان دحر محازو كابتي ليبرالاوي أتحساس بازفلا سربت تخاولو تيت تأتاتو من بارو يذكر نوح كيت أنحقن مقالستو زنبرن نتهاجر نزس عبو عسران شعتا عمتات بخفوق ملك زمرحن بليز كمبورة تقتلو أبوان من محدار كمبورة أبوركينا فاسو سم توماس سانكارا متقاسون أيكا على النيرو كبل معكل زينا فرنسايت أبزيبو أمو داتا تشاينا أما إي سرحتنياتات هيوتات حن تشاينا نتوم أبعدنا كسل نزتا دبيو سرحتنياتات نموزا يسرح مهلاوم من قصاو من راخبتات أتهاجر أفليتان ربو عوشت منغوليا بزقات أما حادقا معدن كسل بزحزموتو أربع تخبز حنكلو شدشتا دم ما قصيلوم كم حبريتا معكن تلفزيون تشايناقن دهاي زيبولوم سرحتنياتات أربع تشعتن مبصحهم حبيرو بريزدانت شي جينغ بينغ ألتوفنا هيوتات حن سرح كقبر تأزاز هيو مالو انتقونا قن لو محاموس بزقات أما مهمام مريت اتيز تفتنا نهيوتات حين سرح كم تزيد لك سالت كم زيك على اتزينا يتقس اب تشاينا عدنا كسل كابتوم ازيوم زوترات سرح التقوينوم بتدقاقامي حدقاتات قن هيوت بزح السرح تنياتات كوسد زاني حلو زينا بز تفزيمو
على تغزينا كاب سارة في الصحيحهم كتسمعوا صانيحهم يغنيلنا سارة تنكتصل ريدو دمت أمريكا كاب واشنطن دي سيوز تكتاتلو زلهم نيروبي وصدوكم أبا أفريكا بتنطا تاري كبيرون زلو آقل قلوت كنكنت عنا نمكلال حدنا كينيا موبايل أبليكيشن تقلقلتي بلوك تشين بستبهالة عمربا بنقدي زلو تكاملو معبول تكنولوجي زعبر الصوم حبريتها بمشات نزرخ بو أقل قلوت كنت عنا كخفلو يخلوم الله فيكتوريا أمونغا كاب نيروبي كينيا زلاخوت ريبورت الله منيا
كينيا وين جمرت أبليكيشن سمارك كنت عنا تقل قلتي نتقاب تتقيمهم بزعبار أسام حبريتها بمشات بزرخ بو أتاوي وطائي حكم النوم كشفونون أقل قلوت حكم ناكرخ بو من حقزوا مالوم بلوكتشين بزتبهل معبول تكنولوجي تتقيمهم بزعبار أسام حبريتها بمشات ناب موبايل قنزب بزغير سالسا أكلاب بيلوم يوم كقل قلو زقبار زلوم نزا أقباب زماع بالإيدون لبانغا تتكمتي زهب وولك حبريت أم زتحل وإيبل
The algorithm only picks out specific things we are looking for. Maybe a data customer wants to know
تدال يومون زمزقوا من فوليات حبريت أم كم نعصو زبالو أفسامين كينيا زشيطو أمو تتقلقالي زتكملو مدهانيتات ويكتس النعو زدلايو استفراليو عينتات حبام زبالويو كم زي زبال حبريتا اينا نعماولنا نشيط اللو
دكتور كارن متنبوة
I'm writing your prescription
زدلي كامدهانيت إز زلكالوكو تبل إز أقباب زي كابز جمر كاب عامن نجو كم دكتور كارن متنبوة زبالو لعلي سلستميت دكتورات كينيان لعلي ربعة شحتة قلقلتن يتقاملو اللو دكتور كارن متنبوة إز أقباب زي أتاوي أون كوسخ كمزخ على أتقلت
I can book my patients anytime I want to, including at night. I can say between 5 and 8 p.m. I have this time.
ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዓማዊለይ ቆፀራ ክህቦምን ክምዝግቦምን ኣኽኢሉኒ እዩ። ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ይምዝግቦም ወይ እውን ቆፀራ ክህቦም ኣኽኢሉኒ ትብል ዶክተር ካረን ሙታንቡዋ። እዚ ሕክምናዊ መፅናዕቲ ዝገብሩ እውን ብቐሊሉ በዚ ኣብ ተጠቒሞም መፅናዕቲ ከካይዱ የኽእሎም ኣሎም። ብሰንኪ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሕ ክበፅሕዎ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ቦታታት ሕጂ በዚ ኣፕ ኣቢሎም ሓበሬታ ክረኽቡ የኽእሎም ኣሎም። ካብ ተጠቀምቲ እቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝኾነት ሴሲ ኳምቦካ ሓንቲ
እያ።
ኣብ ውሽጢ 10 ደቃይቕ ምስ ሓኪም ቆፅራ ክሕዝ ይኽእል ኣዝዩ ቕልጡፍ እዩ። ዶክተራት ይድውሉልካ ኣነ እውን ዝስማዓኒ ክገልጸሎም ይኽእል ብድሕሪኡ ሓኪም ተኸታቲሉ ክሓተኒ ይኽእል ፈውሱን እእዝ ዘለይ ትብል ስተሲ ስናርክ ኣብ ክንክን ጥዕና ሓደ ካብቶም ኣብዚ ወርሒ ለካቲት ንምህዞታቶም ፈንድ ወይ ከዓ ገንዘብ ንምንዳይ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቴክኖሎጂ ኣፍሪቃ ዝተኻፈሉ እዩ። ኣብዚ እዋን ምህዞ ቴክኖሎጂ ንምግባር ገንዘብ ዘዋፍሮ ንምርካብ ቀሊል ይኸውን ኣሎ ክብል እውን ኣንድሮ ፋሲን ዴጂ ይገልጽ።
We had some people who pitched live on stage on Wednesday and they had funding on Thursday.
ኣብ መድረኽ ብረቡዕ ሓሳቦም ኣቕሪቦም ሓሙስ ፈንድ ወይ ገንዘብ ዝህቦም ረኺቦም። ከምዚ መስለኒ ናይ ኣፍሪቃ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝበሃግ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ካብ ዙርያ ዓለም ኣብዚ ዝግደሱ ብዙሓት ንርኢ ኣለና።
ሰበስልጣን ኬንያ እውን ነቶም ከም ኣብ ስናርክ ክንክን ጥዕና ዝበሉ መሃዝቲ ኣውፈርቲ ገንዘብ ንኽረኽቡ ይሕግዝዎም ኣለዉ። እዚ ተገልገልቲ ብዛዕባ ርእሶም ሓበሬታ ብምሻጥ ብዝረኽብዎ ገንዘብ ኣገልግሎት ሕክምንኦም ዝሽፍንሉ ኣብ ስናርክ ክንክን ጥዕና ዝያዳ ብዝቐልጠፈን ብዝገፍሐን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ክረኽቡ ክገብር እዩ።
ዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ልዝብ ክልተ ሰማይ ሓቂ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ትግራይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምጥያስ 9 ኣባላት ዝሓዘት ኮሚቴ ከም ዝቆመት ይዝከር። ብዛዕባ እታ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ኮሚቴን ብዛዕባ ከይዲ መሰጋገር መንግስቲ ትግራይ ንምግምጋም ክልተ ሰሙይ ሓጊ ተዓዲሞም ኣለው። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድኒ ዓዲምዎም ናብኡ ካልፈኩም።
ነቲ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ስዒቡ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሚኒስቴር ፍትሒ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ሕዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውልቀ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለው። ኣቶ መብርሂ ናይቲ ንቅድሚት ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት እንታይ ከም ዝኾነ ብከምዚ ይገልፁ።
ሓደ ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ምህናፅ ንቐፃሊ መረፃ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ሕውየት ኣብ ዳግመ ሕውየት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ዝገብሮ ዘሎ ምርመራ ንኣብነት ናብ ትግራይ ኣትዩ ከምርምር ንድሕዳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈቂዱ ዝኣቱ ተኮይኑ ንዕኦም እውን ሓገዛት ምሃብ ግዛኣታዊ ሓድነት በቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ፌደራል መሰረት ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ዝፍለጥ ስለዝኾነ ብኡ መሰረት እውን እቲ ግዛኣታዊ ሓድነት እውን ኣቦትኡ ክኸውን
ነዞም ተግባራት ከሳልጥ ኣብ ከይዲ ምጥያሽ ዝርከብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ እኳ ዝቐውም እንተኾነ እቲ ከይዲ ምጥያሽ ግን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ይብሉ።
በቲ ናይ ፕሪቶርያ ዓንቀፅ 10 መሰረት ህወሓት ካብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ግብረ ሽበራ መዝገብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሰሙን ይጣየሽ እዩ ዝብል ብኡ መሰረት ዘይኸይድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ብኡ መሰረት ኣይኸይድን ዘሎ። ምክንያቱ እስካብ ሕዚ ብስሩዕ ዝኾነ መንገዲ እቲ ካብ መዝገብ ሽበራ ወይ ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ብፓርላማ ኣይበለን ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ መምህርን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፍርዲ ኣመኻሪ ሕግን ዝኾኑ ኣቶ ሙሴ መዝገቡ ድማ
ንህዝቢ ግልፂ ዘይኮነ ወይ ይፋ ዘይኮነ ናይ ውሽጢ ዝርርብ ክህሉ ይኽእል እሱ እውን ብግልፂ ኮፅን ህዝቢ ዘፈልጦ ከም ዘለዎ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዘሎ ከይዲ ኣብቲ ናይ ፕሮሲጀራል ስነ ስርዓት ዝቐመጦ ወይ ቅድመ ተኸተል ዝቐመጦ ሓደ ክማልኣ ዘይግብኦ ናይ ቅድመ ተኸተል ምዝባዕ ኣሎ ማለት እዩ።
ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኩሉ ዝሓቁፍ ክኾነ ኣለዎ ይብል። እዚ ነቲ ከይዲ ምጥያሽ እውን ዝምልከት ከም ዝኾነ ኣቶ ሙሴ ይገልፁ።
እቲ ፕሮሰስ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ይውስኖ እዩ። ፕሮሰስ ሓቋፈ ዘይኮይኑ እቲ ውፅኢት እውን ሓቋፈ ናይ ምዃን ዕድሉ ፀቢብ እዩ። ዝተፈላለየ ማሕበራት ሲቪክ ማሕበራት ወይ ኢንተረስትድ ፓርቲ ግለሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ግለሰባት ኮይኖም ዓበይቲ ሽማግለታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ሰማዓነት ዘለዎም ተወደባ ማሕበራት ክኾና ክእላ ወይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክኾና ክእላ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ካብተን ኣካዳሚክ ውን ዲያስፖራን ክኾኑ ይኽእሉ ዝፍቶን ዝፅላኣን ብዘይገድስ ኩሉ ውክኣቱ ዘለዎ ማለት እቲ ኮሚቴ እውን ብከምኡ ቢሉ ይኸብል። ምክንያቱ መጀመርያ እውንቲ ፕሮሰሱ ሓቋፍ ይኸውን እሶም ውን ኣካል ናይቲ ፕሮሰስ ክኾኑ ይግባእ ማለት እዩ።
እንተኾነ ብተግባር እዚ ኣይረአን ዘሎ ይብሉ ኣቶ መብርሂ።
ከይዲ ምጥያሽ እንተሪኢኸ ይኮንካ ሸዓተ ኣባላት ዘለዎ ኣይትጠይሻ ዘላ ነዚ ኣሁን ኣጣይሸ እያ ዝበለ ሕወሓት የጣይሽዋ ዘሎ በይኑ ከጣይሽ ኣይኽእልን እዩ በቲ ስምዕነት መሰረት ካልኦትን ከምኡ ገይረን ክመፃ የን ማለት እዩ ካልኦት ውድባት እውን። ስለዚ እቲ ከይዲ ንባዕሉ ካብ መጀመርኡ በዓል ማያ ኮይኑ ክርኢ ከለኹ በቲ ስምዕነት መሰረት ተጣየሽ ኢልካ ተወስዶ ይትኽእልን።
እቶም ኣባላት ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብኸመይ ከም ዝተመረፁን መን ከም ዝመረፆምን ስለ ዘይፍለጥ እቲ ከይዲ ግልፅነት ይጎድሉ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ይብሉ ንሶም።
እቶም ምሁራት ተባሂሎም ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እዮም ምሁራት ተመሪፆም ከ ኣበይ መሪፅዎ ትምሁር ኣየናይ እዩ ትምሁር መን ኢኸ መሪፅዎ ኣየነት ምሁራን ተጋሩ ተኣኪቦም መሪፆም ዝብል ነገር ንእሽተይ ግልፅነት ዝጎድሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓደ ውድብ ድሌት ከማልእ ዝተጠየሸ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። ካብ ሰራዊቱ ተመሳሳሊ ካብ ሰራዊት እንተይልና ንኣብነት ሰራዊት መዓል ተኣኪቡ እዩ መሪፅዎ ብስሩኸ ናይቲ ሰራዊት ተወከልቲ ድዮም። ስለዚ ተኸይዲ ግልፅነት ዘለዎ ኢልካ ክትብሎ ይትኽእልን።
ኣቶ ሙሴ መዝገቡ ውዕሊ ፕሪቶርያ ነቲ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ዝምልከት ዝርዝር ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ኣብኡ ዘለው ጉድለታት ብሕገ መንግስትታት ክልል ትግራይን ፌደራልን እዮም ክምልኡ ዝግብኦም ይብሉ። ኣብቶም ሕገ መንግስትታት ድማ እቲ ከይዲ ምጥያሽ ምምሕዳር ክኽተሎም ዝግባእ ዘይሕለፉ መትከላት ከም ዘለዉ ይሕብሩ።
ናይ ፌደራልን ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ መሰረታዊ መትከላት ኢሉ ዝቐመጥኦም ኣለው። እቶም መሰረታዊ መትከላት ሓደ ልዕላውነት ህዝቢ፣ ልዕልና ሕገ መንግስቲ፣ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ግልፅነትን ተሓሳስነትን ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ከይዲ ኣጠያይሻ በቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ይክኸም ዘለዎ ብፍላይ ላዕላውነት ህዝቢ ዝብል ብክልተ መገዲ ክካየድ ዝኽእል ማለት እዩ። ሓደ ብወካሊ ገይሩ ካልኣይ እንደገና ቀጥታ ተሳትፎ ብምግባር ማለት እዩ። ካብቶም መሰረታዊ መትከላት ሓደ ልዕላውነት ህዝቢ ልዕላውነት ህዝቢ ማለት ተሳትፎ ህዝቢ ማለት ይበሃል። ኣባህላ ህዝቢ ብወከልቱ ኣቢሉ ወይ እንደገና ቀጥታ ባዕሉ ይሳተፍ። እዚ ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ገይሩ ክሳተፍ ይኽእል ህዝቢ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሽግግር መንግስቲ እውን ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሲቪክ ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል፣ ፖለቲካ ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል፣ ካልእ ዓይነታት ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል ተሳትፎ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ቀጥታ ኣገዳስነት ዝኸውን እቲ ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ክኸውን ዝብል እዩ ማለት እዩ። እቲ ከይዲ ግልፅነት ዝተላበሰ ክኸውን ኣለዎ። ብኸመይ ጣየሽ መንዮም መን ይሳተፍ ሪፖርት እውን ይግበር ኣለዎ፣ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
በቲ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተቐመጠ ኣንፈትን በቶም ኣብ ሕገ መንግስትታት ክልል ትግራይን ፌደራልን ዘለዉ መትከላትን እቲ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓቋፍን ኣሳታፍን ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ ኣቶ ሙሴ።
ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፓርቲታት ኣካል ናይቲ ምስረታ ይኾነ ከምዘየለዋ ወይ ኣካል ናይቲ ከይዲ ምስረታ ይኾነ ከምዘየለዋ ብተደጋጋሚ ዘረባ ኣለዋ፣ መግለፅታቱን ይህባ ኣለዋ። እቲ ፕሮሰስ እውን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኢንድ ወይ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ ስለዝውስኖ ካብ መጀመሪ እዩ ከይዲ ብምሉእነት ሓቋፍ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ።
ኣቶ መብርህ እውን በዚ ሓሳብ ይስማምዑ። ካብ ፈለማ ንዝምልከቶም ኣካላት ብዘሳተፈ ጉባኤ እዩ ክኸውን ነይሩዎ ይብሉ።
ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘጣይሹ ንኣብነት ጉባኤ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኮንፈረንስ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብኡ መንገዲ እዮም ክምረፁ ዝግብኦም። ናይ ፕሪቶርያ ስምዕነት ከም መበገሲ ተወሲዱ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዜያዊ ኢንተሪም ገቨርንመንት ይጣየሽ እንዲ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ሰዓት ኣመወገሲት ማለት እዩ ንሳክት ክኸውን ተኮይና ድማ እንታይ ማለት እዩ ሓሙሽተ ዝኾኑ ስቴክሆልደርስ ወይ መዳልቲ ኣካላት ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና። ሓዚ ውድባት ፖለቲካ ኣለዉ ኣብ ሓደ ማለት እዩ ከም ሕወሓት ቶም ካልኦት ትግራይ ዝንቀሳቀሱን ኣብ ፌደራል ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝተዓጠቑ እውን ኣለዉ ዝተወሰኑ ካብኡ ብምቕፃል ካልኣይ ስቴክሆልደር ወይ መዳርግቲ ኣካል ዝበሃል ድማ ፌደራል መንግስቲ እዩ ማለት ፌደራል መንግስቲ በቲ ሕገ መንግስቲ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕነትን መሰረት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስልጣንን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለዎ ንሱ እውን ግደ ኣለዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምሁራት፣ ስቪክ ማሕበራት፣ ካልኦት ኣካላት ከም ሳልሳይ መዳርግቲ ኣካላት ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ራብዓይ ከዓ ሰራዊት ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ከም ራብዓይ ሓምሻይ መዳርግቲ ኣካል ክኸውን ዝኽእል ድማ ዓለም ለ ከም በዓል ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረት፣ ኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ቴክኒካል ድጋፍ ዝህቡ ናይ ሓገዛት ክስታይ ዝገብሩ ነቲ ውዕል በትክክል ይትግበረን ኢሎም ክትትል ዝገብሩ በቲ ናይ ፕሪቶሪያን ናይ ናይሮቢን ስምዕነት መሰረት ክትትል ዝገብሩ እዚኦም ኩሎም ዘለዎ እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ግን ትመጣየሽ ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ ካብ ክልል እስካብ ቁሸት ዝጣየሽ ጉባኤ ክጣየሽ ዝግባእ እቲ ጉባኤ ክጣየሽ ተኮይኑ ካብ ኩሎም ይምበር ሓደ ውድብ በይኑ መጣየሽቲ ኣጣየሽ ኣለኹ ክብል ኣይኽእልን ማለት እዩ።
ኣቶ መብርሂ ነቶም ኣብዚ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ይረኣዩ ኣለው ዝበልዎም ፀገማት ብምእላይ ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ምሕደራ ምፍጣር ከም ዘድሊ ድማ ይዛረቡ። ምጥያሽ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምድንጓዩ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ከም ዘይረኸበን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎን እቶም ሰብ ሙያ ሕጊ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ውዕል ፕሪቶሪያን ብምስራት ግዜያዊ መንግስትን ዝምልከት እዩ። ካብ ክልቲኦም ምሁራት ዝሰማዕኹምዎ ገብረ ሚካኤል ዜና ነመስግነካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ዙራ ሩዋንዳ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኤርትራውያንን ሩዋንዳውያንን ዝሓቆፈት ሜይ ስታርስ ዝተሰየመት ጋንታ እውን ትሳተፈላ። እዛ ጋንታ ኣብ ከምዚ ዝመስል ብማዕቀን ፌደሬሽን ብሽክለት ዓለም ዩኤስኣይ ይበሃል 2.1 ዝዕቀን ክትሳተፍ ፈለማ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እዛ ሓዳስ ጋንታ መብሪህ ንክህባ ዊንታ ኪዳንን ናይ ቅድም ተቀዳዳምን ናይ ሎሚ ኣሰልጣንን ኣክሊሉ ሃይለ ካብ ሩዋንዳ ብስልኪ ኣዘራሪባቶላ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ነታ ኮንቲኔንታል ክለብ ሜስታር ኣሰልጣን እያ ኢካ ዘለካ። እታ ክለብ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ቱር ሩዋንዳውን ትሳተፍ ደላ ክለብ ያስኪ መጀመርያ ብዛዕባ እታ ክለብ ኣላለየና።
ሜስታርስ ኮንቲኔንታል ትበሃል። እዛ ከዓኒ 2 ኤርትራውያን ሽወርናውያን ተቃዳደምቲ 5 ከዓኒ ሩዋንዳውያን ተቃዳደምቲ ሒዛ ኣብዚ እዋን ዝላ ሓደ ሩዋንዳዊ ብዝኾነ ፀገማት ማለት ኣብዚ ጋንታ ክፍሊ ቃልን 6 ነይሮም ጋልካ ቅርቢ ኤርትራውያን ከዓ ድደንጎይና ተፃወት ኣለዉ ክመፁና ንፅበለና ካብ 3 ክሳብ 4 ዝኾኑ ተቃዳድምቲ ማለት እዩ። ካል ኣነ ስፖርት ዳይሬክተር ኣለ ሓደ ማናጀር ኣለና ሓደ ሩዋንዳዊ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይከዓ ነታ ጋንታ ተኮኖም ማለት እዩ ሓደ ኣለና ከምኡ ከዓ ሽግልስታ ባዕልዩ ከዓ እቲ ኣካያዲ ናይታ ጋንታ ኮና ናይ ጋንታ ኮይና እዛ ጋንታ እዚ ብድሕሪኡ ንሕና ከም ሜስታር ማለት እዩና ክልተሰሙ ወዲና መፅና ማለት ቶብሳርድያ ክንሳተፍ ከለና ሕና ምናልባት ኣብዚ ቱር ሩዋንዳ ሕዲንበ ዘለና ዕድል ስኢና ነርና ማለት እዩ ና ሓዳስ ጋንታ ኢና ፌኔዴሽን ዝበሃል ናይ ሩዋንዳዊት ክለብ ስለ ዝነበረት ሳቅድ ምሕጂ ቅድሚኹን ስለዝኮኑ ጋንታ ንዓይና ዕድል ነት ተባሂሉ ነታ ጋንታ በቲናቶም መገዲ ማለት ነታ ጋንታ ዕድል ይቦም ነሮም ብኡ ምክንያት ከዓቲ ኦርጋናይዘራት ብዙር ሩዋንዳ ኦሊቨር ዝበሃል ደካይዶ ዘሎ እሱ ድሓንቲ ፀወታ ክረክበልኩም የኢሉ ናታ ቶብሳርድያ ማለት እዩ ብናቱ ዓገዝ ነታ ቶብሳርድያ ከምኣቱ ገይሩ ብድሕሪዮ ንሕና ናብ ካብ ሳርድያ መፂና ወዲእና ናብዚ ኣልጀርያ ከይድ ሓሳባትና ነይሩ ግን ትግናይ ፌደሬሽን ትበሃል ናይ ሩዋንዳ ጋንታ ዲሲኣይ እቲ ሕጋዊ ወረቀት ስለዘይወድአት ካብ እቲ ኮንቲኔንታል ጋንታ ስለዝኣለያ ንዓና ማለት እዩ ሃንደበት ሳተፍ ይኹኑ ኢሉ ዕድል ተባሂሉና ሕጂ ከዓ ናብዚ ቱር ሩዋንዳ ማለት ንሳተፍ ኣለና። እዚህ ጥሩ አንዳ ገጾ ሆለሁ እና ክልተ ሹርና ኤርትራን ሹርናዊን ቶም ሰለስተ ሩዋንዳውያን ና ሂንዳ ኣቲና እቶም ክልተ ኤርትራውያን ግን ካብ ዝሓል ዘለዎ ዓዲ ለይና ዘይገብርሉ ናይ ውሽጢ ገዛ ትረይን ፀይንዳ መፁ ቁርብ እዚ ኣብቲትርጋ በስዕቦም ብፀወታ መጀመርያ ሒዞም ክልቲኦም መጀመርያ መዓልቲ ሽከርት ኣባላሽዮም ተባለይቲ መዓልቲ ካ ቁርብ ብብዚላቶም ካብቲ ፀወታ ተኣልዮም ኣለው። እቶም ሰለስተ ሩዋንዳውያን ግን ኣብታ መጀመርያ ቶም ክልተ ተቀዳደምቲ ሽከርት ኣባላሽዮም ዳርጋ ናይ 12-15 ረቅቲ ተደልዮም ማለት እዩ። ካብቲ ካልኣይ ንላሕሪ ዘሎ ፀወታታት ግን እቶም ሰለስተ ፃወቲ ማለት ኣብ ፅቡቅ ብቕዓት እቶም ጋንታ ካ ተወዳደርቲ ኮይኖም ከምዝከብሉ ዘለዎ ሰዓት በፅሖም ኣለው። ብፍላይ ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝባዓልናይ ማለት እዩ ትማንን ሎም መዓልቲ ምስተን ዓበይቲ ጉጅለታት ከኣት ክኢሎም ከምዚ ዓይነታት ሕጂ ለውፂ ብዙሕ ለውፂ እዮም ገይሮም ዘለው ማለት ናይ ሰለስተ ወርሒ ዕድመ ይካ ዘለዎ ኣነ ካብየት ዝኩሉ መፅእ ናብ 4 ወርሒ ከባቢ የ ዝከይድ ዘለኹ ከምዚ ቀዳደምቲ ከዓ ምሽከቶም ካብ ዝርከቡ ሰለስተ ወርሒ እዮም ገይሮም ዘለና።
እዛ ጋንታ ብሓፈሽኡ ክንደይ ኣባላት እዮም ዘለውዋ? ንምንታይ እዮም ምንታይ ዕላማ እዩ ከምዚ ዓይነት ኮንቲኔንታል ጋንታ ንክትምስረት ደልየሉ ምክንያት ከንታይ እዩ?
ትጉቡ ናይ 11 ኣባላት እዮም ዘለውዋ ክሳብ ሕጂ ኣብኣ በፂሖም ዘለው ናብ ኢዳ በፂሖም ዘለው ማለት እዩ ወዳደር ዘሎ ዳርጋ 7-8 ተቀዳደምቲ እዮም ካል ካ ብሕጂ ክመፁና ብግዜኡ ንፅበ ኣለና ብፍላይ ቶም ኤርትራ ተፃውቲ ሕጂ ክመፁና ንፅበ ኣለና ብፍላይ ከማ ሕጂ ኤርትራን ተፃውቲ ማለት እዩ ኣነ ከምቲ ስፖርት ላይ ክፍል ናይቲ ጋንታ ኮይነ ደካይደ ዘለኹ ነቲ ጋንታ ኤርትራን ተፃውቲ 3-4 ሕጂ ከማ ከምፅእ ከይድብል ዘለኹ ንሱ ከዓኒ ነቶም ተፃወቲ ኣብ ዕድል ናብ ዓበይቲ ጋንታታት መሰጋገሪ ክትኮኖም ስለዝኽእል መሊሳ ከዓ እታ ጋንታ ናብ ካልእ ናብ ፕሮ ኮንቲነንታል ናይ ምስጋር ዕላማ ስለ ዘለዋ ነቶም ተፃወቲ ኤርትራውያን ብፍላይ ብፍላይ ንኤርትራውያን ተፃወቲ ክሕጎዝ ድብለ ኣረኣያ ስለ ዘለኒ ነቶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ክንጥቀም ብብዝሒ ንዓስብ እየ ማለት እዩ ይግደል ኢኻ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ቱር ሩዋንዳ ንረኸብኩሞ ወይ እትደሎ ንጥፈታት ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ብዛዕባ እቲ ዙር ታርጃ ድበልካ ይኸ እቲ ኣጋንታ ከመይ ነይሩ ንጥፈታታ?
እወ ኣጋንታ ምናልባት ኩሉ ሰብ ተዓዚቡ እዩ። ሓደ ብብዙሓት ወገናት ማለት እዩ ካብ ሩዋንዳውያን ኣትሒዝካ ካብ ብዙሓት ወላ ኤርትራውያን ከማ ንደይ ማደይስ ከምዚ ናይ ምስካፍ ኣረኣያ ነይርዎም ይስኮፍ ነሮም ቁሩ ኣጋንታ እንታይ እያ ተዓድል እያ እንታይ እያ ክትከውን ስኢላ ናይ ኮንቲነንታል ፀያ ተመዝጊባ ዘላ ገሊኦም ከዓ ኮንቲነንታል ጋንታ ይኮነት ገሊኦም ከዓ ናይ ረብሓ ጋንታ እያ ከምዚ ኢላ ተቀዳደምቲ ከምዚ እናገበለት ረቢሓያ ትወስድ ገለመለ ብዙሕ ዘረባታት ነሩ ብዙሕ ሕጂ ነታ ጋንታ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካልእቲ ሓቂ ወፅኡ እታ ጋንታ ኮንቲነንታል ምኳና ብጉቡእ ብሕጋዊ መገዲ ኮንቲነንታል ጋንታ ምኳና ኣፍሊጣ ማለት እዩ ሳብያ ተቀዳማይ ነገር እቲ ለድሊ ከዓኒ እቲ ቀዳማይ ኮንሶ ክትገብር ከለካ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ኣነ ካብ ስመራ መፅ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ንብ ኮንቲነንታል ጋንታ ኮንካስ ኣብ ሓደ ቲፖንቲቱ ፀወታ ተፃዊትካ ምፃእ እቲ ቀዳማይ ዕላማ እታ ጋንታ ምፍላጥ እዩ። ብድሕሪዩ ግን ንሕና ነኹማን ገዛርሰይ ኣይተፀበኮን ብዙሕ ሰንኮም ክፃወቱ 4 ሩዋንዳውያን ሓደ ኤርትራዊ ኢና ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኢና ክተመዝጊብና ነርና እቲ ኤርትራዊ ቁርብ ዝኮነ መገዲ ኣይመፃእና ቁርብ ደንጊኡ እዞም ጊኻ በዞም 4 ተፃወቲ ናተሳሽናና እዞም 4 ተፃወቲ ከዓ 4 እዮም ሙሉእ ፀወታ ብጉቡእ ወዲዮም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ሕቲ 23 ዓመቱ ናይ ሻድሻይ ተሸሊሙ እታ ጋንታ ከዓኒ ብጉቡእ ጋንታ ምኳነ ኣብዳ ከዓ ናብ ሩዋንዳ መሊሳ ነቶም ተፃወቲ ዓብዪ ናን ኮይኑዎም ነታ ጋንታ ከዓኒ ክትፍለጥ ኢላ ክጠ ከይዳ ንነበረት ከም ጋንታ ዝሓሸት ጋንታ ምኳናት ኢጣ ምምፃእ ከዓ እዚ ዓብዪ ኣገዝ ኮይኑ ዋይነታ ጋንታ ማለት እዩ።
መፃኢ መደባትኩም ከመይ ይመስል ምናልባት ድሕሪ እዚ ቱር ሩዋንዳ ምዝዛሙ?
እወ ድሕሪ ቱር ሩዋንዳ ምዝዛሙ እቲ ዝበዝሐ ፀወታና ሓደ ናብ ኤሮጳ እዩ ዝበዝሐ ፀወታ ሕጂ ንሓስቦ ዘለና ድሕሪኡ ከዓ ዘን ናይ ኣፍሪካ ፀወታ ዘለዋ 3-4 ፁር ኣለዋ ምሕ ዝካየዳ ደቡብ ኣፍሪካ ኣሉ ናይ ካሜሩን ኣሉ ናይ ኣልጀርያ ኣሉ ኣልጀርያ ምናልባት ግዜ ሓጥረና ክፅፍናሉ ሕጂ እቲ ናይ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ክንሳትፎ መደብ ዘሎ ድሕሪኡ ከምዝበልክኩ እዚ ናይ ኤሮጳ ዝበዝሐ ፀወታታት ምስኡ ኣብ ኤሽያ ከዓኒስ ናይ ወርሒ 10 ወይ 9 ከባቢ ከዓኒ ንኤሽያ ደፍና ንፃወቲ ዋጋንታ መሬተት ሓይልላ ዘሎ
ይቀኒር ለይ ኣክሊሉ ንሓዳሽ ዝተመስረተት ኣብቲ ሩዋንዳ ክሳፍር ደላ ኮንቲኔንታል ጋንታ ሜስታር ዝምርከ ድሃብካ ንመብሪ
ክቡራትና እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና እውን ዛዚምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽብ ድሓን ሕደሩ